Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüli bilen men ýogşanany gurban. Türkmenistanyň şäher etrap merkezlerinden uzakda ýerleşýän owalarynyň birki ýyllykda bölünip berilen mellek ýerleriniň gaz, elektrik üpçünçüligi ýaş çagalmaz galalarda uly nägililik töredýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Azatlygyň Mardak habarçysynyň prezident Serdar Berdimuhammedow bu sebite tapar edip resmi habara görä owa milli maksat namasından gelip çıkan vezipeleri yerine yetirmek koyunca yayvanlandırılan giyin meçhörlü işler ile tanışıp kaydanından son yazmağını göre Sevit'in yol öten Sakar Çağı Türkmenkala etraplarının çetko olarını gaz üçünçülüğü ören pes olmağına galiya. Çeyli de kavarçı bu etrapların tədi millik deyilip verilen yerlerine gaz geçircileri yaşayıcıların öğrenlerinin çekmeli olanlığını. Bu hili yağdayların hakim niyetlerle yaş maskalların arasında dörüyen düşünüşmözlüklerin sonu bilen has ulanmak aladasını dörüdeyenliğini kabar veriyor. Yerli hakimlikler, prokuraturalar halkı dinlemeyer. Teyze açılan millet yerlerinin köpüsünü tevhiyo ve günlüklerine verilse giyicelerine düğününün kesiliyer deyip adatlığın havarçısı ayrı ayrılıkta sökvetteş olan yaş maskalalarına salgılanıp 4. dekavrda kabar verdi.
Täze berilen mellek yerlerinde esasan yaş maşgalalar yaşayar. Olorun köpüsü yaş çağalı. Ol çağaların yatyan jaylary giyjelerine katı soğuk bolýar.
Dip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Zenan aýtdy. Onun sözlerine göre gaz olmasa adamlar caylarını tok peşleri bilen yelatacak olyarlar. Yönü elektrik toğu hem günündürmeyer. Belki de gazı kesilen hocalıkların himmesinin birden tok peşlerini ulanmağı neticesinde gaz kesilen giyiceleri tok hem kesilmeğini yığcamla diyar.
Çağaların barısı dümeule, giyice yatanlarında çağaları kalın kış eşikler bilen yatırıyarız. Kıynançlı yeri indi köp cayda odun yakıp, öy yılatmak mümkünçlüğü hem yok. Cayların hova çıkarları dine karagaz peçlerine niyetlenip koyulun.
Deyip bir neçe çağanın ecesi entek kışın ayarlı günlerinin hem başlanmağını. Emma eyyemden şu havada çağaların dümöğdün göllerinin açılmayanlığını hem sözüne koştu. Bu yağdayı ayratinlikte uğraşılan yine bir denan tasdik etti. Ol adamların çağalarını kışın ayarlı günlerini ne edip soğuktan koracağını arad ediyanlığını. Yerli hakimiyetlere edilen arz şikayetlere üns verilmeyanlığını aydıp kainini.
Qışın ha soğuk günlör gelse biz näme etmeli, bu belli däl. Yerli häkimetlere gazymyzy öçürmäň diýip arda ýazdyk. Emma henize çenli hiç bir çäre görülmeýär. Öýler gaty soğuk, ha hem giýjelerine soğuk bolýar.
Adatlygyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulýan owa adamlary degişli edaralar etmeli işlerini wagtynda etmeýän soň täze millet yerleriniň togyny we gazyny öz güýçleri bilen çekmeli bolanlyklaryny gurrun berdiler.
Owanyň togyny, gazymyzy özümiz çekdik, özümiz köçä tiýil agaç dikip elektrik togyny çekdik. Gazy hem köçämize ardan usulyny taýlap plastmas turba bilen getirdik. Indi bolsa gaz tok kanun etasında çekilmendir deyip bize azar veriyerler. Koloydu gaz elektrik idarlarının işgarları gelip bize cirime yazıp gitti. Straf tölönmese gazınızı, toğunuzu dolu keseriz deydiler.
Deyip bir yaşayıcı kışın içinde kıyın yağdaydı kalanlıklarını, adamların onsuzum zordan güzeren aile yanını. Köp adamın cerimi tölümeği pulunun yokluğuna etti. Onun inancına göre gaz üpçünçülüğünün giyicelerine kesilmeği yazılan cerimelerin tölünmeliği ile bağlı.
Gazı uçurup bize straf tölütçük bolyarlar. Ova baslıkları bize täze millik yerlerini satanlarında kanunlaştırıp 6 sotuk yeri 5000 dolları sattılar. İndi olsa gazı toğı bahane edin yerler.
Deyip yaşayıcı bu kıyınçılıkların aslında hakimiyetlerin öz gözipe borçlarını yerine yetirmelik sebepli döreyenliğini. Eğer de olar tədi millek yerine vaktinle tok gaz çeken olsalar hedir beyli meselelerin bulmacaklığını öne sürdü. Onun tasdiklemeğine göre kanun esasında millek yerini alan adamlar çuğun etsenli olanan gazi, toğu üçin öz hasabyny ölçeýiç oturdyp pul töläp gelýär. Azatlyk bilen söhbetde şolan ýaşaýjylaryň biri biz pul ýygnaýan gazçy, tokçy işgärleri düşünmeýärdi.
Olar ýylyň ahyrynda gelip bir kanun çekilen togy gazy kesjek diýerler. Ýijesine ýaş sagly maskalalaryň gazyny kesýärler. Käti gündizlerine hem togumuzu kesýärler. Biz bu bolýan zatlara näme çäre görjegimizi bilmeýäris.
Dip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Onuň tassyklamagyna görä owa ýaşyjylarynyň käwiri yerli prokuratura şikayet edipdir. Emma olara sizinki näme dogur dip jogap beripdirler. Bu jogap gady togy kanun esasında çekmezlikde ayıplanýan gozalyklaryň her biriniň 2000 manat möçberini jerime tölemeli boljakdygyny aňladyr. Ova adamları hiç yerde 2000 manat ıstıraf tölümölü değilmeyer. Millik yerlerimiz kanunu layık görülenip öğürlerini mamle hesaplayarlar. Adatlı'nın havarçıları bundan önhüm Türkmenistan'ın dürlü velayetlerine ilata paylanıp verilen millik yerlerinin elektrik, gaz üçünçülük meseleleri var da havar veriptiler. Emma Türkmen hakimiyetleri cay. Millik yerleri, tok, gaz, su üpçünçülüğü, şeyli de ovu, etraf yerlerindeki yoğurlar, köpürler varada edilen şikayetlere hiç bir düşündürüş vermeyer. Şol wagtda 2-nji dekabrda bolşyali Türkmen Medduwati prezidentiň sewitlere eden saparlaryny owa milli maksatnamasyndan gelip çykýan gödipeleri yerine ýetirmek goýunça ýaýwanlandyrylan giň möçürli işler bilen tansanlygyny habar berýär. Ýöne yerlerde saklanyp galýan kynçylyklar barada hiç bir zat aýtmaýar. Adatça olşiyali adatlık bu meseleler boyunca Türkmen hakimiyetlerinden hiç bir düşündürüş alıp bilmedi.